Dzimis kā ķēvis dēls, Kurbats bija pārdabiski spēcīgs un uzveica trīsgalvaino, sešgalvaino un deviņgalvaino milzi. Devās pazemē, lai atbrīvotu ķēniņa trīs meitas un uzveiktu trīs velnus. Pasakā gan par ledus hali nekas nebija teikts, bet hokeja kluba un uzņēmuma Kurbats vadītājs Andis Pikāns ir gatavs šo balto plankumu aizpildīt. Vakar Rumbulā Lidlauka ielā 37, kur šobrīd ir klaišs lauks, jau rosījās būvnieki, jo pēc 9 mēnešiem būvei jābūt gatavai un tai tiks dots Kurbadevārds. Svinīgajā ceremonijā, piedaloties arī Latvijas hokeja federācijas prezidentam Kirovam Lipanam un halles projekta autoram Ventam Grietānam, halles pamatos tika iemūrēta laika kapsula ar simbolisku vēstījumu.
Vieta, kur Latvijas vārds tiks nests tālāk pasaulē. Vieta, kur katram līdzjutējam ir iespēja izdzīvot visu kopā ar savu komandu. Kur visiem kopā ir iespēja priecāties kā bērni un piedzīvot īstas un neviltotas emocijas. Viss, kas mums ir vajadzīgs, lai kopā varam būt vienots spēks un enerģija, ir degošs acis un mīlestība pret hokeju.
Ideja par mājām savam hokeja klubam Andim bijusi jau sen, bet nu sagaidīts īstais brīdis, gan praktiski, gan filozofiski.
Tas ir ļoti garš filozofisks dabas jautājums. Līdz tam bija jānonāk. Es ilgus gadus nebiju pārliecināts īsti par to. Tas mērķis, tā vīzija par to atnāca aptuveni 5 gadus atpakaļ. Un tad, kad viņi atnāca, ka es sapratu, kāpēc man tas ir vajadzīgs, tad palika viss ļoti viegli. Es domāju, ka cilvēks atnāca šajā pasaulē ar uzdevumu kādam kaut ko dot. Un es pateicos Dievam par to, ka viņš dod man to iespēju citiem dot, nevis no citiem ņemt. Un tā arī tā galvenā filozofija ir. Tas atkal ir jautājums par mērķi, ir vēl viens atkal mērķis. Mēs esam uzlikuši sev mērķi izveidot, uzbūvēt labāko treniņa halu Latvijā ar labāko ledu, ar labākajām gaismām, ar labākajām ģērbtuvēm un ar labāko pakalpojumu kvalitāti.
Interesanti, ka ledus halas projekta vadītājs nav vienkārši kāds būvnieks vai inženieris, kuram tā būtu tikai kārtējā būve. Šo vada profesionāls hokejists, kurš šajā sporta veidā apēdis pūdu sāls. Aizsargs Renārs Valters lielāko savas karjeras daļu spēlējis Rīga 2000 klubā, bet pirms 2 gadiem pēc darba gaitām Amerikā pievienojās Kurbada kolektīvam.
Tā situācija izvērtās tāda, kad es diemžēl nevarēju apvienot savu skolu, nevarēju apvienot savu darbu iepriekšējo un vēl hokeju, tāpēc es izvēlos kā prioritāti mācības un darbu. Bet pašreizējais priekšnieks un tās idejas iniciators Ants man uzrunāja ar iespēju, teiksim, vadīt šo ledus halles projektu un spēlēt Kurbadā. Līdz ar to būs iespējams apvienot gan darbu, gan arī savu nevaļasprieku, bet otru darbu hokeju. Jā, ir ļoti interesanti, ka tu pats tā kā tur visu mūžu esi pavadījis, bet visi tajās hokeja halēs, cik es esmu bijis, liekas, tā jau ir jābūt. Bet, kad tu sāc tās nianses saprast, teiksim, uz papīru un kā to visu vajadzētu plānot, tad tomēr tas viss pagriežās nedaudz savādāk. Jā, es būšu ļoti gandarīts, kad varēs ieiet pirmajā dienā uzkāpt tā ledus un noskriet to apli.
Jaunās halles arhitekts Vents Grietēns atzina, ka viņam šis ir pirmais šāda tīpa objekts, bet novēlējumā izmantoja arī pasakas motīvu.
Došiņ šī būs pirmā hala, kur ir paredzēts vēl turpinājums, kurā ir otrā treniņu hala paredzēta. Tad komplekss risinājums ar viesnīcu, ar visu infrastruktūru, tātad arī ar perspektīvu attīstību. Bet ir arī lietas, kas saistās ar energoefektivitāti, kā mēs zinām, šādi objekti ir ļoti energoietilpīgi. Tā kā šeit ir šādi tādi risinājumi, kas varbūt nebūs citās hālēs pagaidām, bet nu, rezultātu redzēsim. Es jau novēlēju viņam, lai šinī ceļā šajos 9 mēnešos, kur būs droši vien viens punts un rētas, un lai negadītos ceļā viņam čūska ragana, kas Kurbadam iespļāva plecā nodevīgi indi. Es viņam novēlēju, viņam nebūtu šīs satikšanās un nebūtu šāda te pieredze, lai šis Kurbats dzīvo un piepildās viņa mērķi.
Ledus hali paredzēts nodot eksploatācijā 2017. Gada maijā, kad tiks dibināta arī hokeja kluba Kurbats, bērnu un jauniešu sporta skola. Kaspars Kārkliņš, Latvijas Radio.